Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u drugoj knjizi o carevima, u 21. poglavlju. Tema: Manasijina zla vladavina. Poglavlje 21. je prilično razočaranje nakon 20. poglavlja, ali ipak u sebi sadrži veliku pouku za nas. Jezekija je od vremena Davida bio najbolji car. Nije bilo nikoga ko bi se sa njim uporedio. Na još jedan način je ličio na Davida. Nijedan od njih nije bio dobar otac. Jezekija je dobio sina koji je bio najgori car koji je ikada vladao Južnim carstvom. Vrlo je tegobno čitati o Manasiji, Jezekijinom sinu, o tome kakav je postao. Ne mogu da potvrdim stav koji ću sada iskazati, ali verujem da se šekina slava, vidljivo Božije prisustvo, u toku Manasijine vladavine vratilo na nebo. Koliko mi možemo da odredimo, šekina slava je bila prisutna za vreme Jezekijine vladavine i ja ne uviđam nikakve događaje koji su se zbili nakon Manasijine vladavine koji bi uslovili šekina slavu da ode. Kada je Božija slava napustila hram, to je bilo pusto mesto, mesto koje je Bog napustio. Dok posmatramo Manasijin život, vidjet ćemo da se u potpunosti gnušao hrama i svega što je bilo Božije. Manasijini gresi. 12 godina beše Manasiji kad poče carovati i carova 55 godina u Jerusalimu. Materi mu beše ime Efsiva. Manasija je svoju vladavinu počeo kao 12-godišnjak. Bio je loš čovek, ali neko kaže mlad je, prerašće. Ali on je bio sve gori. Vladao je 55 godina. Bog mu je dao veliku mogućnost da promeni svoje puteve. U drugoj knjizi dnevnika vidimo da se na kraju pokajao. Bog je uvek strpljiv i dugo trpi. Ne želi da i jedna duša propadne. Spominje se ime Manasijine majke. Zvala se Efsiva. Moraće da prihvati odgovornost za svog sina. Ako ima kakve zasluge, primit će je također. Možda je ona bila divna majka. Ne znam kako je Efsiva podizala svoga sina, ali Manasija je bio potpuno zao, a šteta koju je naneo zemlji bila je nepopravljiva. I činjaše što je zlo pred Gospodom, po gadnim delima naroda, koje Gospod odagna ispred sinova Izraelovih. Manasija je bio loš, kao bilo ko od pagana koje je Bog isterao iz zemlje, kada je svoj narod uveo u obećanu zemlju. Jer opet načini visine, koje beše potro Jezekija otac njegovi, podiže oltare Valu i načini lug kao što beše načinio Ahav, car Izraelov, i klanjaše se svoj vojsci nebeskoj i služaše joj. Sećaš se da je Jezekija razorio paganska mesta obožavanja i da se pod njegovim uticajem ostvarilo delimično probuđenje. Sav njegov trud je propao jer je Manasija ponovo podigao oltare Valu i slavio je svu vojsku nebesku i služio joj, a to znači da je obožavao sunce, mesec i zvezde i svu ostalu nebesku vojsku koju su Grci nazivali Apolon, Dijana i tako dalje. Manasija je bio zao čovek. Neko kaže, pa danas smo daleko odmakli. Ne, nismo. Svedoci smo velikog oživljavanja astrologije, a mnoštvo takozvanog civilizovanog sveta živi po horoskopu. Mnogi ljudi i danas slave vojsku nebesku. I načini oltare u domu Gospodnjem, za koje beše rekao Gospod, u Jerusalimu ću namestiti ime svoje. Načini oltare svoj vojsci nebeskoj u dva trema doma Gospodnjeg. Manasija je prezreo svemogućeg Boga. paganske oltare je postavio u domu za koji je Bog rekao, ovde ću postaviti svoje ime. I sina svog provede kroz oganj, i vračaše, i gataše, i uredi one što se dogovaraju s duhovima i vračare, i činjaše vrlo mnogo što je zlo pred Gospodom, gneveći ga. Čak je i svog sina proveo kroz oganj ili u oganj. To je u to vreme bilo prinošenje ljudskih žrtava. Lik idola bi se užario, a onda je beba stavljana i polagana na njega kao žrtva. Bilo je to užasno, sadističko, satansko idolopoklonstvo. I postavi rezan lik šumski koji načini u domu, za koji beše rekao Gospod Davidu i Solomunu, sinu njegovom, u ovom domu i u Jerusalimu, koji izabrah između svih plemena Izraelovih, namestiću ime svoje do veka. I neću više dati da se makne noga sinovima Izraelovim iz zemlje koju dadoh ocima njihovim, ako samo uzdrže i ustvore sve što sam im zapovedio i sav zakon koji im je zapovedio moj sluga Mojsije. U jednom vremenu ovi narodi to nisu znali, ali su se spremali za putovanje. Išli su ka vavilonskom ropstvu, jer je zemlja pod jednim uslovom bila njihova poslušnost. Ali ne poslušaše, jer ih zavede Manasija, te činiše gore nego narodi koje istrebi Gospod ispred sinova Izraelovih. Ne samo da je Manasija bio loš kao neznabošci, nego je bio gori od njih. Imam vest za njega. Bog neće tolerisati njegovu zloću. Isteraće ih iz zemlje. A Gospod govoraše preko sluga svojih proroka govoreći, što učini Manasija, car Judin, ta gadna dela, čineći gore od svega što su činili Amoreji koji pre njega biše, i navede na greh i Judu, gadnim bogovima svojim. Zato ovako veli Gospod Bog Izraelov, evo, ja ću pustiti zlo na Jerusalim i na Judu, da će svakome ko čuje zujati oba uha, jer ću zategnuti nad Jerusalimom uže samarijsko i merila doma Ahavovog, izbrisat ću Jerusalim, kao što se briše zdela, i izbriše se, pa se izvrne. Kao što je Bog osudio Samariju i ceo Izrael, Bog će sada osuditi Jerusalim i celu Judeju. Bog je rekao da će zbrisati Jerusalim kao što se briše zdela. Bog će da opere sudove. Jerusalim je njegova zemlja, njegova posuda, oni su je zaprljali. Zato će on da ih zbriše. Možda si vrlo pametan i prefinjen, pa misliš da ti nije potreban Bog, ali hodaš njegovom zemljom, dišeš njegov vazduh, koristiš njegovo sunce, piješ njegovu vodu. On ti je čak dao telo koje imaš. Sada kao i onda, on čisti sudove. Vekovima su narodi ležali pored puta u razvalinama. Znaš li zašto? Radili su isto što naš narod radi danas. Žive bez Boga. Ne osjećaju potrebu za Bogom. Bog je rekao da će zbrisati Jerusalim kao što čovek izbriše zdelu, i to je uradio. I ostavit ću ostatak nasledstva svog i daću ih u ruke neprijateljima njihovim da budu plen i grabež svim neprijateljima svojim. Bog kaže da će svoj prst ukloniti sa brane i da će neprijatelj doći kao poplava. Još i pravu krv, veoma mnogu, proli Manasija, tako da napuni Jerusalim od kraja do kraja, osim greha svog, kojim navede Judu na greh da čini što je zlo pred Gospodom. Kada čovek ili narod odu u greh, ne greše samo u jednoj stvari. Greše u mnogo čemu. Mi smo ne samo zaboravili Boga, nego smo postali nemoralan narod. Bezakonje i ubistva su svakodnevna pojava. Neke firme su se preselile iz velikih gradova trudeći se da izbegnu bezakonje. Pa izgleda da od njega ne možemo pobeći sve dok se narod ne vrati Bogu. To je prvi korak. A ostala dela Manasijina i sve što je činio i greh kojim je grešio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinih? I počinu Manasija kod otaca svojih i bi pogreben u vrtu kod doma svog u vrtu Ozinom, a na njegovo mesto zacari se Amon, sin njegov. Ovo je priča o Manasiji. Nema mnogo šta da se kaže osim da je bio zao i pokvaren i da je umro. Amonova kratka vladavina. 22 godine imaše Amon kad poče carovati. I carova 2 godine u Jerusalimu. Materi mu beše ime Mesulemeta, kći Arusova iz Joseve. On činješe što je zlo pred Gospodom, kao što je činio Manasija, otac njegov. I hođaše svim putem kojim je hodio otac njegov i služaše gadnim bogovima kojima je služio otac njegov i klanjaše im se. I ostavi Gospoda Boga otaca svojih i ne hodi putem Gospodnjim. Amon je također loš. Hodao je očevim stopama. Ostavio je Gospoda. A zato je Gospod ostavio njega. A sluge Amonove pobuniše se nanj i ubiše cara u dvoru njegovom. Amonova zloća je dovela do revolucije. Kao narod, danas se nalazimo na putu ka revoluciji. Nažalost, naše vođe kao da su zainteresovane samo zato da dobiju na izborima. Ovo se radi o Americi, naravno, Megijevoj zemlji. Izgleda kao da su spremni da prodaju svoju zemlju da bi to postigli. Prijatelju, živimo u opasnom vremenu. Josija vlada nad Judom. A narod zemaljski pobi sve koji se behu pobunili na cara Amona i zacari narod zemaljski na njegovo mesto Josiju, sina njegovog. A ostala dela Amonova, što je činio, nisu li zapisana u dnevniku careva Judinih? I pogreboše ga u njegovom grobu, u vrtu Ozinom, i Josija, sin njegov, bi car na njegovo mesto. Ovaj deo nas dovodi do posljednjeg od velikih careva. Josija je bio ne samo veliki car, nego se u toku njegove vladavine desilo i najveće probuđenje. Poglavlja 22. i 23. Tema: Josijina dobra vladavina. U 22. i 23. poglavlju vidimo Josiju koji počinje da vlada kada je imao samo 8 godina. Vladao je 31 godinu kao jedan od najboljih careva nakon Solomona. U toku njegove vladavine nastupa veliko i neophodno probuđenje. Prvosveštenik Helkije je njegov savjetnik i pomoćnik. Dobri život Josije. 8 godina beše Josiji kad poče carovati i carova 31 godinu u Jerusalimu. Materi mu beše ime Jedida, kći Adajeva iz Voskata. Pogledaj kako je ovaj car mlad na početku vladavine. Zašto je tako mlad? Pa tata je poginuo. Bog ga je uklonio. On činjaše što je pravo pred Gospodom i hođaše svim putem Davida, oca svog, i ne odstupaše ni nadesno, ni nalevo. Sunce je ponovo izašlo. Svetlost je još jednom zasjela zemljom. Josija je stupio na presto. Poveo je pokret koji je rezultirao najvećim probuđenjem koji je ovaj narod, posle Davida i Solomuna, ikada imao. Moje čvrsto ubeđenje da je danas probuđenje jedino što može spasti naš narod. Biće ili probuđenja ili revolucije. U vladi na svim nivoima ima korupcije. Korupcije je u svim organizacijama. Nemoral i bezakonje nalazimo u izobilju. Vladaju seks, alkohol, droga, erotski časopisi, nemoralne slike, skandali i bes. Ovaj narod se valja kao svinja u kaljuzi. Mi smo kao izgubljeni sin u dalekoj zemlji u oboru za svinje, sa svinjama. Bez probuđenja, revolucija nam je pred očima. Političke partije su spremne da prodaju prvorodstvo ovog naroda da bi ostale na vlasti. Crkva je danas pod kugom otpadništva. Liberalizam kontroliše organizovane crkve. Reč Božja se bestidno poriče u nekim takozvanim evanđelskim krugovima. Reč Božja je izgubljena u crkvi, a za propovedaonicom nailazimo čak i na bezbožnike. Prvo što hrišćani treba da shvate jeste da je probuđenje lično i individualno. Ne mislim da je probuđenje ikada počelo kao masovni pokret. Danas nam nije potrebno da političari jedni druge nazivaju prevarantima. Potrebni su nam političari koji kažu: nisam bio u pravu, moram da ispravim odnos sa Bogom. Mislim da bi to bilo neobično, ali bi to verovatno uplašilo naš narod. Ipak, to je ono što nam je potrebno. Josija, čovek na vrhu, radio je ono što je bilo dobro u Božjim očima. Probuđenje je počelo sa njim. Hram je obnovljen. A 18. godine carovanja Josijinog, posla car Safana, sina Azalije, sina Mesulamovog, pisara, u dom gospodnji govoreći: idi ka Helki, poglavaru svešteničkom, neka izbroji novce donesene u dom gospodnji, što su ga nakupili od naroda vratari. Drugo što je Josija uradio jeste da je obnovio hram. Očigledno, hram nije bio u upotrebi kada je Josija došao na tron. Postao je kao nekakvo skladište, kao magacin za svaštarije. I neka ih da poslenicima koji nadgledaju dom gospodnji, pa neka daju poslenicima koji rade oko doma gospodnjeg da se opravi što je trošno u domu. Drvodeljama i kamenarima i zidarima, i da se kupuje drvo i kamen tesani da se opravi dom. On kaže narodu da se pokrenu i da obnove hram. Današnja crkva je umnogome kao hram u Josijino vreme. U velikoj je potrebi za popravkom. Ne govorim o crkvenim zgradama, ima mnogo divnih zgrada. Pre izvesnog vremena sam odseo u jednom motelu. Tačno preko puta moje ulice, naspram moje sobe, bila je crkva. Čuo sam da je njena izgradnja koštala pola miliona dolara. Te sedmice koje sam tamo proveo, u nedeljni dan, dok sam odlazio na ugovoreni sastanak, primetio sam da je ispred crkve bilo parkirano 25 automobila. Za večernje bogosluženje tu je bilo takođe 20 automobila. Ostalim danima crkva je bila u mraku. To mesto je potrebno obnovljenje, kažem ti. Naše konzervativne evanđeoske crkve su pogođene razdorima i nesporazumima. To su velike i atraktivne zgrade, ali da li je Sveti Duh tamo? Crkva ne svedoči. Pravi vernici bi trebalo da ljudima govore o Gospodu. Hrišćane uplašiš čim govoriš o svedočenju za Hrista. Nisu nam potrebne otrcane pobožne fraze, saharinska slatkoća, tapšanja po ramenu, masovno angažovanje. Neka to rade klubovi. Oni su u svakom slučaju bolji u tome od nas. Nama je potrebno danas da se crkva iznutra ispravi. Otkrivena je knjiga zakona. Tada reče Helkija, poglavar sveštenički, Safanu pisaru: nađoh zakonik u domu gospodnjem. I Helkija dade knjigu Safanu i on je pročita. Treća stvar koja je dovela do probuđenja u narodu bio je povratak Božjoj reči. Izgubili su Sveto pismo, izgubili su ga u crkvi, ali našli su Božju reč i vratili je u svoj život. Božja reč je jedino što imamo kao oružje, prijatelju. Božja reč je živa, silna i oštrija od svakog dvoseklog mača, kako kaže poslanica Jevrejima u 4. poglavlju, u 12. stihu. Ne postoji prečica, ne postoji lak put, ni novi metod za probuđenje. Danas o hrišćanskim iskustvima imamo poplavu knjiga. Pregledao sam mnoge takve knjige i video sam da su potpuno mrtve. U čemu je problem? Predstavljaju metod umjesto da predstave Božju reč. One ne govore vratimo se Božjoj reči. Nama nije potrebna neka knjiga, potrebna nam je Biblija, Sveto pismo. Nama nije potrebna knjiga ovog mjeseca ili knjiga dana, nego knjiga svih vremena. Nastavit će se.